de la Calamérica,
Wuto, Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda ya zomi na Libwa na Goma, Lubumbashi, Mbuji Mayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso pe boye malamu na sango ya mokili ya lelo edition ya Yambu eye pesameli bino na Edi Isango. Tozwi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill baye basungi biso na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Baili ngumba Black Life Matters balengeli kotambola lelo na Grand Rapids na Michigan au na États-Unis pona kupamela liwa lya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lyoya Yambo na bokunda miwaye lobby viwalingala ikuzala kuna tokolanda yango awa. Monisco misalamia ouenu na ekolo Congo Democratique elobi ezwi nanute sango ya helicopter na yango ekoya kimikolo mileki na masasi na Rutshuru esengi bomoko na misala ba FRDC na ba UPDF bazali kosala na état de siège.
Monisco esi emondre deja ba limite na bango. Soki baza complicité na makambo oyele kakana est surtout après ba témoignage otoyo kakana ba rescapé direct
na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu baima mpinga pe polisi ba botuli manduki macheti pe bibundeli ya ndenge na ndenge ya ba mai mai na buene na quartier izali na ndelo na Ngumba Goma tokolanda yangwa.
Wene ya likartier moko ba criminel batondi ebele solo ba criminel c'est parce qu'ils disposent des armes à feu et les armes blanches et à part les armes blanches atire ba gris gris.
Manguma mingi ya basi masengi ete basi bakota na mabongisi ya makoki ya mobeko ipona mapona mi makotalima na session ya mars na assemblée nationale.
Tant au sac qui plaidoyer on a na sénat tozo qui penza au mbano ya ya mobimbate ba yebe ki kolongola kaka na article 13 ya loi électorale oyo to bengi si le chef.
Nalina kanabiso na sala nini munganga na sala nini Fatuma Alimasi ya kolobela insécurité topeli kama ya kuzanga kulia tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na États-Unis epesameli bino na Edi Isango. Awa na États-Unis bato bayiki bakani kotambola lelo mpona kopamela liwa lya moyi ekolo Congo Democratique Patrick Lyoya na masasi ya polisie moko na Grand Rapids na état ya Michigan. Bayi mouvement Black Lives Matters nde bakotambola na ngumba ya Grand Rapids na Michigan esika likama lisalamaki a kokundama lobi mokolo mwa mitano mula matari ekolo Congo Democratique elakaki kolandela ndenge misami ya sembu na États-Unis mizali kotala likambo liango. Bakonzi bikolo kati na CAE lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est bazali na Nairobi na likita pona bitumba batumbuki ba M23 bazungili kosala na mundile ekolo Congo Democratique. President Félix Tshisekedi a kumaki na ngumba mokonzi ya Kenya Wuto Tongo azali kuna na bakonzi ba Uganda, Burundi pe Kenya kasi Rwanda etindi nde ministre na yango ya mambi ya bapaya balakisi bilongi ya Sudan du Sud na Tanzania pe bazali kuna dikitali yango likotala lotomo ya kotia kimia na etuka eye na kolanda maye lisanga CAE elingi elobi compte Twitter ya presidence ya RDC ekolo Congo Democratique esakolaki ete kangaki boko na basuda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingumba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likambo yango. Bakonzi babikolo kati na CEA ba kutanaki le 30 mars eleki na Kenya na midulu miaboku ya RDC na lisanga liye. extrait ya mambi ya bapaya ya Italie Luigi Di Mario liuto lobi na mobembo na Angola pe na Congo Brazzaville na tine ya kosala boyokani po na kobanda kosomba gaza na bikolo biebibale bakonzi ba Italie bakani kotika kosomba gaza na Russie po na bitumba moso ezali kosala sika na Ukraine Italie lokola bikolo bia Union Européenne autant pe États-Unis ezali kobakisa bitumbu na Russie na tine ya komema yango na kotika bitumba Luigi Di Mario a lobi ete Italie eko tika kosomba gaz na Russie na sanza zumi na mwambe kolanda Italie nde ekolo esalilaka gaz koleka na Europe tuluba 42% pe esombaka libanda 95% na yango ya premier ministre ya Italie nde asengela ki kosala mobembo yango kasi azwami na COVID-19. Tuzungi na ekolo Congo démocratique et pas wapi conférence ya ba président ya ba co parlementaire pe commission ya ba commission na assemblée nationale et kati lelo kotia na isika misala mikulandela ba kelimi beko baye ba kindaka musalati likitaliango li salamisima na mukano muzama ki mikolo mileki na likita ya ba kelimi beko kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi mingi na ngambo ya ba FCC libo ke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ba iba pamili bureau ya Assemblée Nationale na kotanga na compte Twitter na yango ba kelimbeko ba opposition ba ye bazala kami kolominso na mosala na bango lokola bolandaki yango na VOA Lingala ezali nde na tina ya komeka kokoyisa ba ye opposition ba ye FCC ba beta ki sete ete likambo yango libimaki sima na bobimisami ya motion ya sur pour la pétition pour na ko meka kolongola mokonzi ya Assemblée nationale son kodjampwanga.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo première édition outo Washington DC. Baile ngumba Black Lives Matter balingi liko tambola lelu na Grand Rapide na Michigan au ni États-Unis pona kopamela liwali ya moyi ekolo Congo démocratique Patrick Lyoya yambo na bukunda minaye lubi Marius Muunga azali kuna na Michigan to zali kokinde ko bengaye. Allo Marius, ozali na Michigan?
Allô. Allô? Allô, Edi Sango. Oui, Nazalina, Michigan, et particulièrement à na Ngumba, ya Grand Rapide.
Yebisabiso, ni nezali ko salema lelo na matanga ya Patrick Lyo ya moyi congolais o ya kufaki na ibandeli ya Sanza yeye le 4 avril na kobeta mama sasi na policier.
Lelo ba ndengo utikolo ba bato ba ba bengi ba babundela ka makuki mabumoto mingi mingi na ba batali bato ba indo ya Black Movement ya Black Lives Matter. Bazali bongo na kotambola, bako tambola lelo pona kulakisa soutien na bango na famille ya Patrick Lyoye. Ekozala bongo na mboka moko ezali na une heure ya awana esika biso tozali na Grand Rapids. Ebongo lobinde milulu minene mikozala pona kosala matanga pona Patrick Lyoye. Pona milulu yango bato bayike bazelami mingi mingi ba ba pasteur ya minene ya États-Unis ba etoyé bi ba bundela kamambi ba ma koki ba bomoto ba pasteur ya minene ba communauté pe ebele ya Afrika ya ba balobaka français ba kozala pe wana pona ko rendre dernier hommage na Patrick Lyoye.
Wana izali lobby kasi lelo na États-Unis pe bayi ekolo Congo démocratique musu bazali pe na bayi Afrika bazali te na milulu yango ya kotambola.
Kino sika na komina ino esika milulu mikosale mate kasi na tembete bayi Afrika pe bakozala paske bayi Afrika pe mingi bazali na makambo ya kubundela mambi matali mambi ba moto mingi mingi na Black Lives Matter. Tango na kokoma wana lobi bandeko na biso bakozwa plus de précision na edition na biso kasi milulu yango ekozala lelo na ngonga ya ba 16h ya awa nde tokozala wana pona koluka komona ndenge nini makambo makoleka kuna
16h toloba 22h ya Kinshasa pe 23h na Monyele Goma Lumbashi pe na nini mposo muliki mbula matari ya ekolo Congo démocratique ilaka ki kulandela makambo matali liwa topo bobomi ya Patrick Lyoa kuna omuni ata motomoko ya alakisi elungi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique.
Kino sika tumoni na inote molaki shilungi ambula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kasi na mwamba tunasololi na bango. Bango pi balobi bayoki nungu nungu ete ekoki kozala ezali na delegation moko ekoki kozala lobby ekoki kozala tango mususu ya ambassade ya Kongo Demokratiki awa na États-Unis tango mususu batu bayiba uti Kinshasa. Kino sika ezali na nungu nungu kasi tukutani na ino atara mutu moko te wazali bongo na délégation officielle ya Ecole Congo Démocratique.
Matondo mingi Marius Mungunga uto grand rapide na Michigan to kobenga olisusu sima ata lobby pona milulu mikusalima.
Merci mingi di sango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Tokobi sango na biso na koloba eti na Ecole Congo Démocratique MONUSCO misala mia ouenu na mboka ye ilubi nanu ezui ata sangote ya helikopter na yango ekoyaki mikolo mileki na Masasi na Rutshuru. MONUSCO esengi bomoko na misala bayi FRDC bazali kosala na ba UPDF ya Ecole Uganda. Tulanda sango yango epesami biso na Erikas Moisi.
Na bokutani ya bapandi sango na beni MONUSCO esakula kiete ezali na sango yokote mpona eetali bolukiluki boye bobandisa makisima ya likama liye likomela kipakapaka tope helikopter na yango eye ebeta maki masasi mpe ekweisa maki na basimba minduki mikolo mileki na teritori ya Rutshuru. Tulanda Mathias Giam molobeli ya MONUSCO awa o Ecole Congo Démocratique.
Pona maimatali mambima operation conjointe solo biso baso basato tuzali kosungana kasi tokoyeba ete ezali na lisungi moko te oyo MONUSCO ekoki kopesa na mbala moko na UPDF po ete ya biso mikanda pe mibeko bakisa manda eyebisi na biso bongo te. Tuzali na ndingisa yoko te mpona oyo etali kopesa lisungi na mbala moko na mapinga ma Uganda.
Lisanga Lucha Lutte pour le Changement ongambo na yango ilobi ete ezali komona nteti na ya bozali bwa MONUSCO mpe misala miye esalaka o Ecole Congo Démocratique mpona bailucha MONUSCO esengeli nse kokanga bisaka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Donc MONUSCO esi emondre deja ba limite na bango soki baza complicité na makambo oyele kaka na est surtout après ba témoignage o toyo kaka na ba rescapé direct ya makambo wana ba oyo ba munguna ba memi bango ba zushasi ya kokima ba monaka MONUSCO ba monaka banja MONUSCO ezo yele la bilei ba munguna wana ezo yele la bango ba medikama na ba makambo mususu ba eloko ba lobaka eza vraiment vrai po erto monaka ke MONUSCO ezo represente communauté internationale. Est-ce que munguna oya ADF azana puissance ya koleka communauté internationale siko ba oloba ke non ba ebitezo ki crash ezala ki ndenge nini bazana ba information ba drone na bango ba appare na bango balobela kabiso chaque jour technologie MONUSCO wana eza avantire eza théâtre nde basalaka awa na région na beni ou bien problème zani
ungambo isusu lucha esengi na mapinga miabikolo mibale ya Ecole Congo Démocratique FARDC mpe UPDF ya Ecole Uganda makoka kosilisa bitumba bya batomboki ya DFC na mikolo nzike mia etat de siège miemitikali. Clovis Mutsuva.
Population congolaise surtout ya Beni elakisi volonté a komona MONUSCO ekende depuis longtemps jusque maintenant toza na campagne ya bye bye MONUSCO. MONUSCO ekende toza na posa na bango te toza na posa coordination na bango te toza na posa ya appui na bango te po biso to considera ka bango lokola ba ennemi to monaki RUPDF bandaki ko frapper munguna omonaki agitation ya MONUSCO bidu kaita kendaki na Uganda kosala nini. Omoni, respecter les droits internationaux humanitaires. Droits internationaux humanitaires, ils ont respecté. Il faut qu'ils la respecter pour la Monguna ou bien ils la respecter pour la Batunios. Ba maman na biso Monguna zo bomambango. Bana na biso biso pe azo bomabiso. Wana ils ont respect à droits internationaux humanitaires. Patika vandir na bango. Biso makambo wana MONUSCO zo ambrier. MONUSCO ekende pa na bango. Tozana posa na bino te.
Toyeba ete, eleki mibunzike lipingali ya MONUSCO. Lichola makampe likofunda maka na bafondi pona kozanga kosala mosala mwayango lolenge longobani. Taingumba Beni, Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
to tekalika kana Nord Kivu na territoire ya Nyiragongo ba imampinga pe polisi ba botuli manduki ba macheti mbeli pe biloko na ndenge bibundeli ba maimai ba salilaka na Buene quartier zali na Ndelo na Goma fiston itsemwa miyakitaki na isika yango po na veo alingala tulanda sango na ye.
Mikolomisa tu mikoki uta misala miyar kimia na Buene quartier eye ekaboli territoire ya Nyiragongo na Ngumba Goma epa wapi bato mabempe miyibi ba utaka po bazengisa bavandi ya Goma kimia. Manduki mwambe makonga mitano mbeli na makongola mazali ya kotanga kutute batukutuku tuku misato na mibale mpe batu mabe kama mwako na tuku mibale na minei bazwami na quartier eye. Sangoina epesamela biso na mokambi ya pulusu ya territoire ya Nyiragongo commissaire supérieur Patrick Iduma oyo andimaki kotatola na micro ya Veo Lingala toyoka ye
wene ya li quartier moko a criminel batondi ebele selon le ba criminel c'est parce qu'il dispose des armes à feu et les armes blanches et à part les armes blanches atia ba gris gris o ba mbenga ba ba zali ba mai mai na sasa ko za bangote mokondi ya province le lieutenant général Ndima Komba Costa décision mukano ke kimia ekota na Buene yango na déclaration opération kimia Buene le premier jour et puis on a récupéré 7 armes na katia plafond kolonda ko wana boya se akimaki auto récupéré ba civique belé sa 34 civique dont 3 civiques rwandais tokangi 32 motos za ko boto na biloko bato na biloko na moto todi déchargeur gardi todi 14 machettes todi 2 marteaux todi 6 ko bala ko katalango kadena atako katango na basi message ya robana population anga nini population ya Nyiragongo bazala kimia ona sécurité na bango pe na bidoko na bango basalisa armé na biso na tango tuzako luka ba criminel basalisa biso na renseignement so kimia kote ya Nyiragongo c'est que kimia e kote na ville ya Goma
mambo kawaya mokambia société civile ya territoire eye ya Nyiragongo atoni baibo kengi ya baimboka na musala bazali kosala na eleko ya état de siège. Mpona ye, malamu bakondi bakubisa misala miango pote kimia ezo ngampe bato mabe pe miibi baibazali kubata mabisika binso babi misama na mpuasa. Tuka mambo kawaya.
Yango tozali kupesa matondi mingi na mbula matari ya Republika ya Demokratiki ya Kongo po sala yango ezo salema izali na kati ya ordonanse oyo ekreaki etat de siège awa na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri. Yango bokukuta mingi mingi tango nyo soba service soke sali musala yango bazokanga minduki bazokanga biloko ebele ebele oyo ezo tindaka ke sécurité eumela la kati ya province yango biso tozolo bake ezali musala moko oyo ezo sengama vraiment esunga mapenza na population nyoso ya ituka bomba Nord Kivu yango tokosenga pe collaboration malamu na katikati ya population police na biso ba soldat na biso pe ba service mususu
misala mia boluki luki mbato mabe mpe miyibi na teritori wa Nyiragongo ni kosale manetando mobimba ya territoire eye pona kosilisa bobo mimpe kolokota minduki manso elobi administrateur ya pulusu commissaire supérieur Patrick Duma mpona bokengi ya bayimboka ya Nyiragongo pe na baye ya Ngumba Goma fiston isemwami na uteli na territoire ya Nyiragongo pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami na linaka na biso munganga na sala nini toko lobela likambo litali insécurité alimentaire topé likama lia bozangi kolia malamu bayi owenu misalami ya molongo bakebisi ete mikolo mikoya bato mingi bakoki kokufa na nzala topé na bozangi kolia malamu na ekolo Congo démocratique pona kolobela yango Fatuma Alimasi kalala Fatuma Kalala Alimasi abengi dokotolo Paul Mutombo to yoka Olem Mutombo.
Munganga, nazo yuka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Matondo mingi mama loro balobi wana bango bato bapesi rapport batalango tobenga na sécurité alimentaire donc ndenge nini bato bakoki kokende bazwa biloko ya kolia basalela yango na ndenge elongo bani mpona sante ya bango nyonso na ya bana na bango donc batalaka kobanda est ce que na esika bazokenda wana est ce que biloko ezali Est-ce que vous avez vu 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 que 27 millions, vous avez vu problème ya makasi ya que vous avez vu 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 soko lomwe za 27 milioni wale za bato bazana ngambo ya makati ba kuiko kwa na nini na ba problem kala mingi te mais population congolaise na ensemble na ngola monene na ngo bato mingi bato le kisi même moitié ya population bazave vivara na niveau moko boye po ya sécurité alimentaire po niveau la niveau ezala ba o bazali malangu ba ali ba o bazana sécurité alimentaire mais ça grave te bazali mususu pe si na suka wa 27 milioni na bangonde soye lolo mo salami bana wana bakoina na malnutrition ezali malade ya ozana de lokwa kolia ya makasi ndio balobi wana c'est vrai na koyo confirmer ango et il faut aussi ko kanga ke za partout nenge mokote za na bisika mususu ikamba ngwe beti makasi za makasi mingi koleta na soko comparer ango na depuis bisika mususu ya mboka
ba zone nini to ba province nini vraiment des ali touché pe ezali na ba étape nini na chaque zone to na chaque province
ya roloba ke étape par province ezali moi a parti po okoyo na kata province moko oyene na chef lieu to rozo ali ki okatanga rozo alubumbashi azana sécurité alimentaire moko ya moi malamu mais soko ke ine tina ba village mususu ya moi kati omo na sécurité alimentaire ezali ndenge moko te mais soki na bina tala pito ba bazali na rouge otaki eza likamola bango eza ya mutuye ke soki biloka kolie monanite bana ba roba ndokufa na kati wana ba province ro a kwangu ba province nyoso ya ancien Kasai ça veut dire Kasai oriental Kasai central Kasai Sankuru na Lomami bango nyoso wana bazala kati ya kokeba ya makati ke soki bako kwa na problème ya sécurité alimentaire kolongo la bango ozape na province ya Olomami na Tanganyika za province ya ancien Katanga bango bazana problème ya makati ya mnini pona problème ya sécurité alimentaire ikamone par exemple na est soko tay na est omona ye disiga bitumbezali oke bazana ko kima ba kolongwa banda kuna bango eza na Ituri eza na Sud Kivu eza na Nord Kivu na disika wana sécurité alimentaire pe za ya mwa makati na ba place msuru yeti na Goma bazana problème wala ndenge moko te yango eza mwa pasi kokabula bango bongo eza vraiment esika na esika eza na problème nango
insécurité alimentaire ezali koyeba na ndenge nini pe bilembo esika po bomona ke na province oyo na zone oyo boye insécurité alimentaire ezali wana bana oyo bazali kokende na malnutrition omona rango ndenge nini
eza concept monene ne na lobby donc ebandara to bana kotala est-ce que na mboka oyo balona ka to ba produza biloka kolia bazala ba detail to bazala mo ba ferme ba nyama oyo bato ba kolia est-ce que balona ka oyo bato ba kolia soki ba chichi totali wala totali est-ce que biloka mo balona ka ezanga na bazando na bango to esika bato ba kenda ka ko kosomba balia soto sili chi toke totali bato est-ce que bato ba bazala makokia okendo somba biloko bazala koteka est-ce que biloko bazala kosomba wana bazoka enoteka ngoto bazala kolia ngo réellement donc ça et loko moko a mwa monene mboka na biso azaka na otobenga na groupe moko ya bato ebele bazali neti na polanit programme na biso ya national ya nutrition na bandeko mosusu basungaka mboka lokwa ba UNICEF bazalaka na kati ya groupe moko basalaka oyo babengaka surveillance nutritionnelle bazwaka bainformation na bazone de santé batunaka tunaka chaque fois ba message ekomelaka bango nde bayebaka kolancer alarme ke kote kuna ezosimba te kote ezosimba te mais eloko mosusu oyo motu nyonso ata asali surveillance nutritionnelle eza te eza ya kotala nombre ya bato surtout ya bana oyo baza kokwea na bamalnutrition sévère aigu ça veut dire baza kozala na bapoids elongo bani na tai na bango te na ndenge ya makasi wana soki ebandi komata makasi seke bana bakondi babandi kobeba wana eza likambo ya motu ya kotala ya makasi wana boyeba deja ke sécurité alimentaire awa eza na niveau moko ya alarme ya makasi bokotala mpe baforme mosala malnutrition neti malnutrition chronique elakisi mwana aza na tai me tai wana elongo bani na age na ye te
soki baza ebele okoloba te awa insécurité alimentaire ebanda kala bana ebele bakoka kolia malamu te mais peut-être bakoi nde na niveau ya sévérité ya makasi te mais bakoka kolia malamu te awa depuis mwa kala tolandelaka yango totangaka bashifre ya nombre ya bana o baza na bapoi elongo bani na tai na bango te nombre ya bana o bazali na bapoi elongo bani na mbula na bango te epuis nombre ya bana oyo baza na batai elongo bani na baage na bango te so tolandeli so tomoni ke oyo emati mingi ke bana oyo baza na bapoi elongo bani na tai na bango te eza emati makasi seke likambo eza makasi mingi wana soki eza bana oyo baza mikuse baza na batai na bango te oyo bongoi bazala nango tokoyeba te ake place oyo insécurité alimentaire eumeli makasi mais ekomaki te ke bato nyonso oyo bandaka kokufa nango mbala moko mais eza kand meme na baconséquence mpona avenir ya bana wana mpo eza kaka te mikuwa nde moto ekondaka eza mpe cerveau mpe ezalaka touche avenir ya bana wana ekomaka mpe makambo mosusu ya mabe
docteur Paulin balobi mpona likambo oyo etali insécurité alimentaire ezali kaka likambo etali bana te basi mpe baza na kati basi surtout basi oyo ya zemi bango mpe bazali touche na insécurité alimentaire
insécurité alimentaire etaaandako baménage ndenge tobengana libota mobimba bato nyonso mpo soki insécurité alimentaire ezali papa pa obela mama pa obela mais mpona nini totanga bana totanga basi ya zemi mpo bazali bagroupe oyo tobengaka baza bagroupe moko vulnérable mwasi aza vulnérable te mais soki azwi zemi ekotisi na vulnérabilité mpo ilfaut alia mpo na ye alia mpe mpona moto aza kokola na kati ya libumu na ye epuis mwa nzoto na ye elembaka mwa moke akomaka mpe mwa nani akoki kosala mwa bamaladi misu ya mike yango wana ekomisaka ye vulnérable bana basi wana mpe bamama wana nyonso babotaka biso baza mpe na probleme wana mpo kolia na ye ilfaut alia ya mwa mingi atala ya ye nzoto atala mpe ya mwana oyo aza kokola na libumu na ye bango mpe baza na meme probleme c'est vrai e baza touche mwa makasi okomonaka ebele baza mpe na malnutrition mabe ya malnutrition ya mama na zemi eza ke etusaka na ye na mwana aza na libumu bana na bakokola baza na bapoi moke et malheureusement eza kaka poi ya nzoto te mais baserro na bango mpe na basuka yaka kokoma eza touche tokobota mwana bango nyonso bakomaka bizengi te mais likambo oyo nzambe apesaki ya motu ekokita bamisusu ekokita mais akozala kaka mwa mayele bamisusu ekokita ekititi akokasi kosala bamisalo etengaka bongo ezaka makasi te yango wana bamama wana baza très vulnérable mpo bango moko andeo ya kokufa na bango bakoki kokufa mwa noki mais eza mpe likambo ya bana baza koboma na libumu bana wana bakoki kobotama babongi malamu vrema te cerveau na bango ezali touche na niveau moko ke bakoki kobanosala bamisala mosusu te soki bakoli yango wana nde totalaka bango mwa makasi mingi bango na bana ya mike mpo bana mike mpe baza fragile makasi
tolobi tomoni likambo bomoni likambo ezali kosalema kasi eloko nini esengeli kosala mpona kobundisa likambo oyo ya insécurité alimentaire
en tout cas likambo oyo nalinga na insiste nango wana nasepela yo mingi na émission na yo insécurité alimentaire ilfaut koyebake eza koluka eza kotinda na malnutrition malnutrition ilfaut eza kokanga na mboka na biso toza pandi bamboka oyo bana mike ya se ya 5 bakufaka mingi na mokili mobimba oyo nzambe asala tozali pami bapei ya likolo bana bakufaka mingi soit malnutrition ekoboma mwana mbala moko to malnutrition ekosalaki bamaladi mosu lokola diare bamaladi ya pema eya ebeta mwana akufa noki tobundaka biso na makoki na biso ya moke tozalaka nango likama malnutrition etali munganga moko te etali motu moko te mene nayebisi yo toza na programme national ya nutrition toza mpe na bandeko mosu bayedaka biso neti baoms baprogramme alimentaire mondiale etc bango nyonso wana bazali batalaka biloko wana basungaka mboka mais ilfaut koloba ke toloba bosembo kosunga mboka na bango ezalaka bamakoki na bango ya mikie bakoka kosisa probleme nyonso te soki leta ye moko akoti mwa makasi te
ezalaki docteur Paulin Mutombo ayanoli na Fatou Makala la Limasi mpo etali insécurité alimentaire na ekolo Congo démocratique na sango na biso ya mokili ya lelo tolobelaki bayili ngumba Black Lives Matter balengeli kotambola lelo na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis mpona kopamela liwa lya moi ekolo Congo démocratique a Patrick Lioya yambo na bokundami na ye lobi VOA Lingala ezali kuna tolandaki bongo en direct awa mbiyano mpe ndimbola ya Marius Muhunga Munisco misalamia ouenu na ekolo Congo démocratique lobi ezwina noté sango ya hélicoptère to pakapaka na yango ekoya ki mikolo mileki na masasi na Rutshuru na Nord Kivu esengi bomoko pe boyokani na misala na ba FRDC na UPDF mampinga ma Uganda na territoire ya Nyiragongo na etuka ya Nord Kivu kaka ma bayi mampinga pe polisi ba botoli bitumba bibundeli ya ndenge na ndenge na quartier na quartier ya Bouene pene na Goma to pesi matondo na Marius Munga ya Sundi biso uto Michigan na kopesa biso sango ya kuna pe na Fatuma Kalala Alimasi na Jogil bayi basunga biso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini to kutana na Facebook na site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ezala ki ba bino edi sango to kutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibali.